Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bugungi vaqizning taqribi yelimiz bo'yicha bilasizlar, barliq mesjidlarda bir mezgilda bir taqribda vaqiz aytiladi. Biz o'sigan inshaalloh hozir o'sigan qo'l yetkizib o'tiramiz. Bugungi vaqizimizning taqribi sadaqa xayr ihson berekaning kiliti deb ataladi. O'zlaringiz bilasizlar, Alloh taolaning rizolig'i uchun жасалған әр бір іс пен берілген затты Алла ризалығы үшін садақа деп атаймыз. Қасиетті Құран-ы Кәрімнің өзінде 200 жерде адамдарға қол үшін беріп, мұң-мұқтаждың қажетін өтеп, соған көмек қолын созған садақа берген адамдар және садақа берудің сауабы жайында айтылады. Демек, осы садақа Алланың ризалығы үшін мұқтаж жанға, екінші бір Алланың ризалығы деп берілген садақа өз мүлкінен адал табысынан болуы тиіс, осындай үш шарты міндетті түрде негізге алынады. Ал енді бүкіл тіршіліктің иесі, барлық дүниенің де иесі ол жаратушы Алла. Қасиетті Құран-ы Кәрімде мынадай бір аят бар. Пайғамбарымыз Мұхаммед алейхиссаламға قل اللهم مالك الملك айт ей Мұхаммед, уа Алла, баршасынан ұлық болған тіршіліктің падишасы Алла. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Сен қалаған пендеңе патшалықты да бересің. Алла Тала өзің қалауың менен қалаған кезіңде оны кейін тартып та аласың. وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. Бұнда мағынасы көл көсір қылып, үйіп төгіп байлықты да дүниені де бересің. Сынап қалай жасайды екен? Дүниені көтере алады ма екен? Байлықтың қадіріне жетеді ме екен? Несібе де, дүние де, Алланың берген дәулеті де, әуметі де бұл сынақ екендігін білелім екен деп берген дүниені қалаған кезінде оны кейін қайтарып таласың дейді. Биядикал хайр, барлығынан сенің құдіретіңде. Иннака аля күлли шейін қадир. Сен ғана барлық нәрсеге қадір лайықтысың деп пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллямға адамдар дұға еткенде, уа Алла, тіршіліктің баршасы сенің қолыңда. Қаласаң бай қыласың, қаласаң падиша етесің, қаласаң адамды қорда қылып қоясың деп Алла Тағалаға дұға етіңдер деп біз пенделерін есімізге салады. Қасиетті Құран-ы Кәрімде мынандай бір аят бар. Уа фи амвалихим хаккул лиссаили вал махрум садақаллаһу лазим. Олардың, яғни адамдардың малдарында қайыршының да және сұрауға намысы жібермей жүрген жарлының да ақысы бар дейді. Дәулетті болған адамның дүние мүлкінде тек қана сіздің хаққыңыз емес, Алла Тағала сынап берген дәулетте басқа да жарлының да қайыршының да ашық түрде қайыр сұрап жатқандардың да, және сол қайыр сұрауға бір намысы жібермей үйде кішкене кедейлік жоқтық болып жатса да намысы жібермей жүрген адамдардың да хаққысы бар дейді қасиетті Құранда. Қадірлі бауырлар, демек садақа пайғамбарымыз хадисінде айтады, жамандықты пәлекеттің бетін қайтарады дейді. Садақа сөзі бұл шынайы адамның шын көңілден, шын жүректен атқарылатын ерікті амал. Міндеттерін қойылған емес, бірақ адам еркіменен жасағандықтан, өзінің қалауыменен, өзінің дүниесінен, мүлкінен хайр ихсан қылып адамдарға қол ұшын бергендіктен аталуының негізгі мағынасы сол садақа деп аталады. Садақа деген арабтың тілінде мина садақа сыдық, шын көңілден, шынайы ниеттен деген сөз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларына және кейінгі үмметке үлкен өнеге қалдырды. Сіздер садақа беріңіздер, хайр ихсан жасаңыздар, адамдардың сүйіспеншілігіне жетудің жолы сол. Сондықтан да ислам дінінің әділеттігі мен туралығы пайғамбарымыз заманына дейін бай болған адам, жарлы болған адамның ісіменен күнделікті тіршілігіменен шаруасы болған емес. Ислам келді, теңдікті алып келді. Дәулетті адам мұқтаж болған адамдарға қол ұшын берсін, кішкене қоғам сәл теңесе бастасын. Ашығып жүрген адам болмасын, оның да несібесі бар. Сізге берілген дәулетте хаққысы бар деп. Пайғамбарымыз алейхиссалам құлдықты жойды. Өйткені құл болу тек қана жаратушы Алла Тағалаға. Адамдардың басы байды, оның еркі мен тағдырына иелік етуге адамның ешқандай да құқысы жоқ екендігін жеткізді. Сондықтан да дінімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, садақа Алла Тағаланың ашуын қайтарады депті. Абу Хурайра радиаллаху анхудан риваят қылған хадисте қала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям: "Ас-садақату тутфиу ғадабар Рабби ва тадфау майтатас-суи" ахраджаһу Тирмизи. Садақа Раббыңның ашуын басады және жаман өлімді қайтарады дейді. Біз тағдырға иман келтірген пенделеріміз. Тағдыр сонау маңдайымызға жазылған дүние Алланың қалауымен болатындығына біз күмәнсіз иман келтірген пенделеріміз. Бірақ пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, кей сәттерде адамның тағдыры да жақсы жағына қарай өзгеруіне адам өз себепкер бола алады дейді. Өйткені сізге бір болайын деп тұрған бір пәлекеттің алдын алып, садақаны сауымда халқымызда айтқандай беріп жатсаңыз, сол пәлекеттің бетін қайтарып тұрады. Және пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтады, сіздер садақа берсеңіздер ағайын туыстарыңызға, қол үшін берсеңіздер, солармен жақсы болсаңыздар, Алла Тағала өмірлеріңізді ұзартады дейді. Сіз садақаңыз арқылы шынайы ерікті амалыңыздың арқасында, ағайын туысыңыздың арқасында бір сүйіспеншілікке кенелесіз. Сонымен сізге Алла Тағала тағы да бір бұйырған, маңдайыңызға жазылған несібелі өмір болса, өміріңіздің де ұзартылуына сол сіздің жасаған хайырыңыз бен садақаңыз себеп болады дейді. Анас ибн Малик былай деп жеткізеді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Алла Тағала жерді жаратқан соң жер қатты сілкіне бастады" дейді. Осыдан кейін таулар мен оны бері кетті. Жер қимылдамады. Сонда періштелер: "Уа жаратушы Алла Тағала, Раббымыз, таулардан да күшті бір зат бар ма өзі?" деп сұрады. Сонда Алла субханаху ва тааля: "Таулардан күшті етіп темірді жараттым" депті. Ал енді темірден де күшті нәрсе бар ма деп сұрағанда, темірді де қайнатып идіретін отты жараттым. Оттан да күшті нәрсе бар ма деп сұрағанда, отты да сол қызып тұрған шоқты да өшіретін суды жараттым депті. Ал енді сол суды да өз еркіне қарай бұрып ағыза кететін онан да күшті желді жараттым. Бірақ олардың барлығынан да күшті етіп адамды жараттым. Ол адам оң қолыменен садақаны берген кезде, сол қолы білмей қалған амалды жасаған кезде, ол барлық нәрседен де күшті деп. Көрдіңіз бе жамағат? Демек адамның шын жан дүниесінен, шынайы көңіліменен жасаған садақаның мөлшері мен өлшемі маңызды емес, оның шынайы болуы маңызды. Шынайы жасаған садақаңыз сіздің өміріңізге, тіршілігіңізге пәлекеттің бейтін қайтарып Алла Тағаланың ризалығына бөлейді екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде Алла Тағала ризық берген пенделерді төртке бөліп айтады. Сонда инна дунья ли арбаати нафар. Дүние бір төрт түрлі адамдардан тұрады десе де болады. Соларға бір берілген деген мағынада да түсінуге болады дейді. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам хадисінде айтады: "Абдин разақахуллаху малан ва илман фахуа яттақи фихи Раббе". Сондай бір пенде бар. Оған Алла Тағала білімді де беріп қойған. Және оған мал мүлікті де беріп қойған. яттаки фихи раббаху ва ясилу фихи рахма. Және бұл адам сондай қайырлы жақсы адам, дүние мүлкі бар, соны қалай жұмсайтын ақыл парасатпен білім де бар. Сол дүние мүлкі мен білімінің арқасында Алладан да қорқады, туған туыстарына хайыр ихсан жасайды. Және ол яламу лиллахи фихи хаққа. Ол жақсы біледі. Алла Тааланың алдында оның хаққысы барын, берген несібеде хаққы барын. Алла Таала ілім берген болса, сол берген рызықта да Алла Тааланың хаққысы барын дейді. Фа хаза би афдалил маназил. Бұл өте биік, жақсы дәрежеде болған адам деп. Және екінші бір пендені салыстырып айтады Алланың елшісі Расулулла. Ол Алла Таала оған ілім берген, бірақ дүние бермеген. Рызық несібеге Алла Таала қарыздар, ілім бар, дүние жоқ. Шіркін ол адам не деп айтады? Ниеті таза. Егер маған Алла Таала дүние бергенде, дәулет бергенде, мына ілімімменен бір тиынын да исрап қылмастан, лайықты орнына жұмсап, қадірін білер едім деп айтады. Сонда пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам, фа ажруху ма сава. Бұл екеуінің де сауабы, яғни бірдей. Бірінші адамда ілім мен дәулет болды. Алла Таала сынап берді, дұрыс орнына жұмсады. Екінші адамда білім бар, бірақ дәулет жоқ. Ниеті таза болғандықтан екеуі де бір тең дәрежедегі сауапқа ие адамдар. Үшінші таптағы адамды пайғамбарымыз түсіндіреді. Алла Таала оған дәулетті беріп қойған. Бірақ өкінішке орай оған ілім бермеген. Ал енді бұл адам фахуа яхбиту фи малихи биғайри ілім. Алла Таала берген дәулетті оны көл көсір дүниені ысырап жасап, бекерге құрдымға кетіріп зая етеді дейді. Оның қадірін білмейді. Алладан қорқпайды, өйткені білім аз. Дәулет бар, бірақ білім жоқ. Ол ағайын туыспен бөлісейін, жұртқа қол ұшын берейін демейді, өйткені ода білім жоқ, бірақ дәулет бар. Сондықтан да Алла субханаху ва тааля бұны келесі санаттағы күнәлі болған дәрежедегі адамдар қатарына жатқызады. Және төртінші бір адам бар. Алла Таала оған ілім де бермеген, және оған дәулет те бермеген адам. Бұл адам Алла Тааланың рызық несібеге Алла қарыздар. Адам біреу бай болуы мүмкін, біреу жарлы болуы мүмкін, біреу орташа ел қатары өмір сүруі мүмкін. Бірақ білімді болуына ешқандай да нәрсе кедергі болмайды. Мешіттерімізге келіп Құранды үйренейін десеңіз, ешкім сізге алдыңыздан есікті жаппайды. Сізді қош етіп қарсы алады. Ал енді Алланы танимын, дәулетті несібені дұрыс орнына жұмсауым үшін көзім ашып сауатты болайын десеңіз, барлық емін еркін сіз білім үйренуіңізге мүмкіндігіңіз бар. Сонда Алланың елшісі Расулулла айтады, осы төртінші мен үшінші санаттағы адамдар екеуі де күнәлі дәрежедегі адамдар депті. Өйткені дәулетті болған адам, бірақ білімді болмады, қадірін жетпейді. Ал енді тіпті білім де болмады, ода дәулет те болмады, бірақ ол адам мынадай деп айтады екен. Ла амилту фихи би амали фулан. Яғни егер лау аннали малан, маған дәулет біткенде, мынау жұрттар жалғанды жалпағынан бас, керемет адамдардан өзін артық санап, адамдардың бәрін өзінен төмен санап, солар секілді мен де бір жасап қалар едім дейді. Өйткен онда ілім жоқ. Кіші пейілдік болуға, тәкаппарлық болу күнә екендігіне және адамдардың арасында Алланың барша құлы тарақтың жүзі секілді тең екендігіне білетін білім болмағандықтан бұл адамда осындай ниетті дейді. Сондықтан құрметті жамағат, міне пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның хадисі және исламның тура ізгіліктің жолы сізге сынап берген дәулетті, сізге берілген Алла Тааланың ниғметтің баршасында басқа да адамдардың осында хаққысы барын үнемі жадымыздан шығармауымыз керек екен. Біздің қоғамымыз жақсы қоғам. Аллаға шүкір, мамыражай өмір сүріп жатырмыз. Аллаға шүкір, бүгінгі таңдағы біздің байларымызда да, дәулетті адамдарымызда хайыр болып жатыр. Берекет бар. Қол ұшын беріп жатыр. Мешіттер салады, қоғамға қандай да бір қажетті болған ортада қол ұшын беріп көмектесіп жатады. Біз осыны үнемі жақсылыққа үндеп отыруымыз керек. Біздің қоғамымыздағы өзара бірлігіміз, ынтымағымыз осы тыныштығымыздың берекетін, қадірін жақсы білуіміз керек, құрметті жамағат. Елбасымыздың көптеген бастамалары да осы халқымызды өзің өзгеріңдер айналайын. Және өздеріңізден бастаңыздар деп үлкен халқымызға, елімізге үндеу тастап отыр. Қасиетті Құранда мынадай аят бар. Инна Аллаха ла йугайир ма би қаумин хатта йугайир ма би анфусикум. Алла Тала сендерді өздерің өзгермейінше айнала төңірегіңізді өзгертпейді деген аят бар. Өзіңіз өзгермесеңіз жанұяңыз өзгермейді. Айнала төңірегіңіз сіз араласып отырған қоршаған ота өзгермейді. Сондықтан бірінші жауапкершілікті адам өзінің өзгеруінен бастау керек екен. Сонда барып осы қоғамға мен не беремін? Қоғам маған емес. Осы елге, халыққа мен не беремін? Біреулерді жазғырып, біреудің тіршілігін, біреудің қандай да бір болып жатқан нәрселеріне әртүрлі пендешілікпен қараудың орнына Алла Тағала рыздық бергендерге Алланың жақсылығы мен қайыр берекетін тілеуіміз керек екен. Бүгінгі жұма баршаңызға мүбарак болсын. Уақытымыз да жақындап қалды. Алла разы болсын, құрметті жамағат. Алла Тағала елімізге, жұртымызға Алла амандық берсін. Халқымызға Алла Тағала бірлік берсін, ынтымақ берсін. Алла Тағала жамағатымыздың бірлігін берсін. Біздің халқымызда бүгін ғана мұсылман болған ел емеспіз. Біз сонау 12 ғасырдан бері саналы түрде ислам дінін мейірімділікпен, өзара бірліктің, ынтымақтың арқасында адамдардың арасында сондай теңдікті қалыптастырған дінімізді жан дүниемен қабылдаған халықпыз. Алла Тағала осы хақ дінімізде Алла қуат берсін. Жастарымызға адаспайтын иман берсін. Инсап тауфик берсін. Қарияларымызға Алла Тағала күш қайрат берсін. Елімізге, жұртымызға Алла амандық берсін. Елбасымызға Алла Тағала қуат берсін. Жақсы істеріне Алла тауфик болсын иншалла. Иншалла осы жамағатымыздан құлшылығын, сауабын Алла екі дүниенің хайры, берекетін Алла нәсіп еткен болсын. Ва ахири дауана анилхамдулиллахи раббиль аламин бирахматика я рахманир рахим. Аллаһу акбар.